การตรวจน้ำมีคนถามบ่อยมากทั้งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เอาเข้าจริงเนี่ยชาวพุทธหรือคนไทยที่นิยมทำบุญก็มักจะมีความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อเรื่องญาติปากครอบเช่นนี้มากเรื่องการกวดน้ำนี้ที่ถามกันมากที่สุดก็คือเมื่อเรากวดน้ำไปแล้วคนชนิดไหนจึงจะได้รับอานิสงส์คำตอบก็คือมีคนประเภทเดียวเท่านั้นได้แก่คนที่เมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วเนี่ยไปเกิดในสภาพชีวิตที่เรียกกันว่าเป็นเปรตแล้วก็เป็นเปรตที่เรียกกันว่าปารทัตตูปาชีวิเปรตแปลว่าเปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการอาศัยส่วนบุญที่คนอื่นเขาอุทิศให้ดังนั้นเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตลงไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นสัตว์นรกชนิดใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ปารทัตตูปาชีวิเปรตสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนบุญใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำให้ชัดว่าคนที่จะได้รับส่วนบุญคือคนที่ไปเกิดเป็นปารทัตตูปาชีวิเปรตเท่านั้นดังนั้นเวลาเราทำบุญเนี่ยเรียกว่าเป็นการทำบุญแบบเผื่อเลือกคือเผื่อว่าถ้าญาติของเราคนใดคนหนึ่งไปเกิดเป็นปารทัตตูปาชีวิเปรตเขาก็ได้รับทีนี้ถ้าเขาไปเกิดเป็นสภาพชีวิตอย่างอื่นล่ะใครจะได้รับพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าบุญที่เราที่แน่นั้นมันก็ไม่เสียหายก็มาตกอยู่ที่เราทั้งหลายเช่นเดียวกันอุปมาง่ายๆเหมือนเวลาเราไปตะโกนในหุบเขาเมื่อเราตะโกนไปเนี่ยไม่มีใครกูตอบรับเสียงตะโกนนั้นก็ก้องสะท้อนมาเข้าหูเราหรือเหมือนกับเราส่งพัสดุไปรษณีย์ไปให้ใครสักคนหนึ่งเมื่อไม่มีคนรับพัสดุนั้นก็ย้อนกลับมาเป็นของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญกวดน้ำเนี่ยถึงญาติของเราจะไม่ได้รับผลนั้นก็ไม่ได้เสียไปไหนย้อนกลับมาหาเราเช่นเดียวกันนี่พระพุทธเจ้าตรัสตรัสยืนยันไว้ชัดเจนไหนๆจะพูดเรื่องการกวดน้ำแล้วอยากจะพูดเลยต่อไปว่าบางคนมักจะเข้าใจผิดว่าผู้ตายนั้นชอบอะไรก็มักจะเอาสิ่งนั้นไปถวายพระเช่นผู้ตายชอบสูบบุหรี่ก็เอาบุหรี่ไปถวายพระผู้ตายชอบกินหมากก็เอาหมากไปถวายพระอันตรภาพนี้เจอบ่อยมากผู้ตายชอบลิโพนะชอบกระทิงแดงเอามาถวายเป็นโหลเลยอันตรมาไม่ฉันแต่เขาบอกว่าผู้ตายชอบครั้งหนึ่งเคยได้รับรถเบนซ์นะแต่ว่าไม่ใช่รถที่ขี่ได้นะเป็นรถเบนซ์กงเต็กนะเอามาถวายอันตรมาอันตรมาก็ไม่รู้จะไปทำยังไงเหมือนกันนี่คือความเข้าใจผิดนะคิดว่าผู้ตายชอบอะไรก็ถวายสิ่งนั้นเขาก็จะได้รับขอให้เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ว่าเวลาเราทำบุญอยากจะถวายทานถวายสิ่งที่พระท่านจะได้ใช้เมื่อท่านได้บริโภคใช้สอยแล้วเนี่ยบุญนั้นก็จะแปลสภาพเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นภาวะนามธรรมเมื่อญาติของเราที่ไปเกิดเป็นเปรตอนุโมทนาเขาก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไม่ใช่ว่าถวายปลาก็ได้กินปลาถวายน้ำก็ได้ดื่มน้ำถวายบุรีก็ได้สูบบุรีไม่ใช่นะเพราะสิ่งต่างๆจะไม่ได้ไปในลักษณะสำเร็จรูปแต่ไปเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นขอให้ถวายสิ่งที่เหมาะสมกับพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าท่านบริโภคแล้วสิ่งนั้นก็จะไปแปรสภาพเองมีโยมหลายคนมีความเข้าใจผิดว่าเวลากวดน้ำเนี่ยต้องกวดลงดินเพราะถ้าไม่กวดลงดินน้ำจะไม่ซึมผ่านดินลงไปถึงขุมนรกดังนั้นเมื่อจะกวดน้ำเนี่ยเอาขันให้รองกวดน้ำไม่ยอมรองบอกว่าเดี๋ยวขอลงไปกวดน้ำข้างล่างกุฏิเอาไปกวดลงบนพื้นแผ่นดินนั่นน่ะคิดว่าทำอย่างนั้นจะได้บุญมากกว่าแล้วก็กุศลหรือบุญนั้นก็จะไปถึงผู้วายชนจริงๆอาตมาคิดว่านี่ก็เป็นอีกความเข้าใจผิดเช่นเดียวกันก็ขอให้คิดว่าการกวดน้ำเป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้นคือเวลาเราอุทิศสิ่งของให้ใครเนี่ยถ้าของนั้นเป็นของเล็กๆ เราหยิบให้ได้เลยแต่ถ้าของนั้นเป็นของใหญ่เราหยิบให้ไม่ได้เราทำพิธีกวดน้ำเรียกว่าหลังน้ำทักษิโนทกเพื่อประกาศเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองว่าฉันยกของสิ่งนี้ให้คุณนะนี่การกวดน้ำก็มีแค่นี้เองเป็นการ ให้ในเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแต่เราคนไทยมาเข้าใจผิดว่าต้องตรวจลงดินจริงๆน้ำถึงจะทะลุต้องลงไปถึงขุมนรกนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ฉะนั้นเวลาใจของเราคิดจะให้แล้วอุทิศส่วนกุศลถ้าเขาอนุโมทนาด้วยเขาก็ได้รับแน่นอนไม่ต้องทำพิธีรีตองให้ยุ่งยากวุ่นวายแล้วประเด็นสุดท้ายมีคนถามว่าถ้าเราทำบุญแต่ไม่ได้กรวดน้ำเลยจะได้ผลไหมคำตอบก็คือถ้าใจคุณอุทิศให้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำถ้าใจของคุณตั้งจิตตั้งใจให้อาตมาเชื่อมั่นว่าผลนั้นไม่หายไปไหนถ้า 1. เราตั้งใจอุทิศ 2. ญาติของเราไปเกิดเป็นปรัตถตูปชีวิเปรตและ 3. เขาล่วงรู้การทำบุญของเราแล้วอนุโมทนาในโลกของเขาเหตุปัจจัย3ประการนี้พร้อมบุญที่เราตั้งใจกวดน้ำให้ถึงอย่างเที่ยงแท้แน่นอน